Síðari krónikubók, 20. kafli. Nokkru síðar héldu Móabítar og Ammonítar og ásamt þeim hópur Meunítar gegn Jósafat til að ráðast á hann. Þá komu sendimenn og sögðu: Mikill her er á leiðinni gegn þér handan yfir vatnið frá Edom. Nú er hann kominn til Hasesson Tamar, það er Engedi. Jósafat varð skelfingu lostinn og ákvað að leita svara hjá drottni. Hann gaf fyrirmæli föstu í öllu Júta og Júdamenn söfnuðust saman til þess að leita úrskurðar drottins. Þeir komu frá öllum borgum í Júta til þess að leita úrskurðar drottins. Jósafat gekk fram fyrir söfnuð Júdamanna og Jerúsalem búa í húsi drottins og blasti þá nýi forgarðurinn við honum. Hann bað: Drottinn, Guð feðra vorra, ert þú ekki Guð á himnum og ríkir þú ekki yfir öllum konungsríkjum þjóðanna? Máttur og megin eru í hendi þinni og enginn getur veitt þér viðnám. Sviftir þú, Guð vor, ekki fyrri íbúa þessa lands, landi sínu, vegna líðs þíns Ísraels? Gafstu það ekki niðjum Abrahams, vinar þíns, til ævinlegrar eignar? Þeir settust þar að, reistu nafni þínu helgidóm og sögðu: Ef böl kemur yfir oss, sverð, flóð, drepsótt eða hungursneið, munum vér ganga fram fyrir þetta hús og fram fyrir auglit þitt, því að nafn þitt býr í þessu húsi. Vér munum hrópa til þín í neyðvorri og þú munt bæn heyra og hjálpa oss. Nú eru Ammonítar, Móabítar og íbúar Seir fjalla komnir hingað. Þú leyfðir Ísraelsmönnum ekki að fara inn í land þeirra þegar þeir komu frá Egyptalandi, heldur sneiddu þeir hjá þeim og eyddu þeim ekki. En nú launa þeir fyrir sig með því að koma hingað til þess að rekja oss af eign þinni sem þú hefur gefið oss. Munt þú, Guð, ekki dæma þá? Vér erum aflvana gegn þessum volduga her sem heldur gegn oss. Vér vitum ekki hvað vér getum gert, þess vegna beinum vér sjónum vorum til þín. Þegar allir Júdamenn stóðu fram fyrir drottni, ásamt ungbörnum sínum, konum og sonum, kom andi drottins yfir Jehasiel mitt í söfnuðinum. Hann var sonur Sakaría Benajasonar, Jeielsonar Mattanjasonar og var levíti af ætt Asafs. Hann sagði: Takið eftir allir Júdamenn og Jerúsalem búar og þú, Jósafat konungur. Svo segir drottinn við ykkur: Óttist ekki, skelfist ekki þennan mikla her, því að það er ekki ykkar að berjast, heldur Guðs. Farið á morgun á móti þeim. Þeir munu koma upp stíin við Sís og þið munu mæta þeim í dalsmenninu sem snýr að Jeruele eyðimörk. En þið eigið ekki að berjast. Fylkið ykkur, standið og horfið á þegar drottinn vinnur sigur fyrir ykkur, Júdamenn og Jerúsalem búar. Óttist ekki, skelfist ekki. Farið á móti þeim á morgun, drottinn verður með ykkur. Jósafat laut þá til jarðar fram á ásjónu sína og allir Júdamenn og Jerúsalem búar féllu fram fyrir drottni og veittu honum lotningu. Því næst risu levítar af Kahatíta ætt og Kóra ætt á fætur og lofuðu drottinn Guð Ísraels hárri og sterkri röddu. Snemma næsta morgun héldu þeir inn í Tekoa eyðimörk. Þegar þeir lögðu af stað, gekk Jósafat fram og sagði: Hlýðið á mig, Júdamenn og Jerúsalem búar. Treystið drottni Guð ykkar og þið munuð fá staðist. Treystið spámönum hans og ykkur mun farnast vel. Hann ráðgaðist við herinn og fyllti söngurum drottins. Þeir gengu síðan á undan hernum, búnir helgum skrúða, lofuðu drottinn og hrópuðu. Lofið drottinn því að miskun hans varir að eilífu. Um leið og þeir lustu upp herópi og hófu lofsöngin, lét drottinn menn ráðast úr launsátri gegn Ammonítum, Móabítum og fjallabúum frá Seir sem höfðu haldið gegn Júta og biðu þeir ósigur. En Ammonítar og Móabítar fylltu sér gegn mönnunum frá Seir, helguðu þá banni og tortímdu þeim. Þegar þeir höfðu gereitt mönnunum frá Seir, réðust þeir hver gegn öðrum og tortímdu hver öðrum. Þegar Júdamenn komu þangað sem sjá mátti yfir eyðimörkina og lituðust eftir hinum mikla her, lágu aðeins lík hinna föllnu á jörðinni. Enginn hafði komist undan. Því næst kom Jósafat ásamt her sínum til þess að taka herfangið. Þeir fundu mikinn fénað, vörur, klæðnaði og dýrgripi. Þeir tóku svo mikið að þeir gátu ekki borið það. Herfangið var svo mikið að þeir voru 3 daga að safna því. Á 4. degi söfnuðust þeir saman í Lofgjörðardal. Þessi staður er nefndur Lofgjörðardalur enn í dag því að þar lofuðu þeir drottinn. Því næst sneru allir mennirnir frá Jerúsalem og Júta með Jósafat í broddi fylkingar heim á leið til Jerúsalem, glaðir í bragði, því að drottinn hafði glatt þá með sigrinum yfir fjandmönnum þeirra. Þegar þeir komu til Jerúsalem og hús drottins, léku þeir á hörpur, gýjur og lúðra. Guð hafði látið skelfingu koma yfir öll önnur konungsríki þegar fréttist að drottinn hefði barist gegn fjandmönnum Ísraels. Og friður ríkti því í ríki Jósafats og Guð hans veitti honum frið allt um kring. Jósafat ríkti yfir Júda. Hann var 35 ára þegar hann varð konungur og hann ríkti 25 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Asúba Silhídóttir. Hann fetaði í fótspor Asa föður síns og vék ekki frá þeim. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins. Þó hurfu fórnarhæðirnar ekki og enn beindi þjóðin ekki huga sínum til Guðs feðra sinna. Það sem ósagt er af sögu Jósafats, frá upphafi til enda, er skráð í sögu Jehú Hananíssonar sem hefur verið tekin upp í bók Ísraelskonunga. Eftir þetta gerði Jósafat Júdakonungur bandalag við Ahasía Ísraelskonung, enda þótt hann breytti óguðlega. Þeir Jósafat gerðu samningum að smíða skip sem áttu að sigla til Tarsís. Þeir létu smíða skipin í Esjón Geber. En Elíeser, sonur Dótava frá Maresa, kom fram sem spámaður gegn Jósafat og sagði: Drottinn mun brjóta það sem þú hefur látið smíða, af því að þú hefur gert bandalag við Ahasía. Skipin brotnuðu í spón og komust aldrei til Tarsis.